Goizeko 9 eta 36 minutu ordua iritsi da. Zentzuzko denboran iheslari guztien etxeratze mailakatua egiteko. Horixe da aurreko larun batean arrangoitzen euskal iheslari politikoen kolektiboak adierazi eta jakinarazi zuena, prozesuari ekarpen egiteko dagoeneko hasi direla iheslariak, euskal iheslariak sorterrira itzultzen eta gaurkoan erabaki horren inguruan hausnartu nahi genuen, sakonean, baita ere maila pertsonalean iheslari izateak suposatzen duenaz ere, bueno, ba, solastu nahi genuen eta horretarako, bueno, ba, lehen pertsonan hitz egiteko Jon Garmendia dugu hemen gurekin Urruñako estudioetan, bera euskal iheslari politikoa da, iheslarien kolektiboko bozeramailea eta baita ere mintzakidetza taldeko kidea. Beraz, Jon Garmendia, egunon, Jon, da ongi etorria.
Egunon, eta mi esker zuei.
Bueno, iheslariena, lehen galdera bat eta maila orokorrean, noiztik bizi dugu euskal herritarrok errealitate hau, aspaldiko kontua delako, ez da berria?
Bai, bueno, berria ez da, eta gu ere ez gara historialariak, ez? Baina historia erreferentziaz josia dago, hau da, nunta Euskal Herrian betidanik egon izan diren euskal iheslariak, eta euskal iheslariak bihurtzen ditu politiko, zen da, arazo politiko larri bat, egona da herri hontan bere erabakitzeko eskubidearekin eta militarki ukatu zaizkiolarikan historian zehar, ez? Atzera eginda hor daukagu Nafarroako erresuma haren galera, azken batean Gaztelako koroek suntzitzen dutelarikan kanpoko askoren laguntzaz etortzen dira zailtasunak herri honentzat, ez? Lur zahar honentzat eta hortikan jotzen badugu, aurkituko ditugu erreferentzia pila bat, Sorgine Izara, Zugarramurdi, Sara herri ustuak izan zirela, edo eta hiru karlistadak, eta hor beti egon dira iheslari politikoak, ez, urrun joan gabe, hiru karlistadoetan, Manuel Santa Cruz apaiza bera, ez, hau da, 1870-an, nunda mesta bat ematen dagoen bera, armada joaten den bere atxilotzera, eta bera baserretar jantzi batekin mozorrotuta ies egiten duen eta bi urtez 18 hilabetez eskutatzen den iparraldean, ez? Nunda bueno, historian Frantzia erabiltzen den, baina eta gero itzultzen den berriz muga ara pasatzera, Aritxulegin bere bandera beltzarekin eta nolabait sartu etenak egin zituen irtenak mugatik zehar. Baina adibidez 1975 ere Ziburun delarik Margarita Erreginaren aginduz jendarmeek atxilotzen dute eta hortik Baionako kartzelara eramaten dute, Lille, Paristi pasata, Londresen esiliatu izatera eta hortik Jamaika, Belize eta azken batean bere bizitza bukatzen du Kolombian, ez? Hori historia berarekin lotuko da, baina berari jarraitutako euskaldun askok esilio bera hoiek pasako zituzten eta berdin Carlos VII erregea bera Arnegiko zubia pasatzen du berak esaten du esaldi hori itzuliko naiz, ez? Esiliora doa, baina berarekin tropa hortan euskal borrokalari asko daude. Orduan gero etortzen da Lehen Gerra Mundiala ere eta hor Ipar Euskal Herriko asko hegoaldean babestu ziren gerrari ies egiteko, ieslari bilakatu ziren han, hangoak iesi bigarren gerra mundiala tokatu zela frankismoa garai hurbilera etorrita, aurkituko dugu gu garen historia, ez? Eta gu gara kate luze baten segida, hori anitzaldiz aipatu izan dugu eta azken batean zerbaitek bihurtu bagaitu ieslari da arazo politiko horrek, beraz guk aipatzen dugu horregatik arazo politiko hori izan behar dela konpondua, ez bakarri gure kasu pertsonala. Horrek ekarriko duelako etorkizuneko historia batean ez egotea gehiago euskal iheslaririk. Ze alde batetik historia da eta historia mailan interesgarria, baina gizartasun ikuspegitik begiratu ezkero ez da interesga handirik hor. Drama bat dago, drama handi bat delako, etxea sorlekua utzi beharra eta kanpoan beste bizitza bati segurtasunik gabeko bizitza bati ekitea.
Iheslarien errealitatea orduan atzo eta gaur konstante bat izan da Euskal Herrian. Alare, Jon, ezazu iruditzen behintzat azken hamarkada hauetan nolabait iheslarien errealitatea itzalpean egonden zerbait izan dela, ez dela hain ezaguna nolabait esaterren?
Bai, horre ez da zalantzarik zentzu batean, nunda historia hurbilo hontan behintzate guri egokitu zaigun historia hortan, etxea uzten duenak azken batean eskutuko bizitza bati ematen dio hasera, ez? Eta eskutuko bizitza hortan ba uzten ditu aurreko kate guztiak edo lotura guztia familiarekin, nolabait arriskuak daude, ze atxilotua izan daiteke, atxilotua izaten bada tortura etorriko da, etortzen da ba ibilbide bat benetan luzea arlo hortan. Orduan hori nolabait diskrezioz eramana izan da, baina horrek ere ekarri du gai tabu bat bihurtzea, gai tabu bat nunda ia kalambrea ere ematen zuen ieslarien gaiari buruz hitz egitea, zen da nahaspila ere egonda euskal ieslarien inguruan, zen da, claro, esaten zen batzu militante, besteak eskutuan, besteak ni ere legalitate austura horrek niri ere eragingo ote dit, egon dira. Eta gero bestetik dago isiltasun mediatikoa, hau da, isiltasun mediatikoa aparato altu batzuetatikan kudeatua izan dena, eta hortan ba telebista publiko edo irrati askok ukatu dutena, ez? Hemen errealitate bat nunda ehunka eta ehunka pertsonek bere larrua zalean sufritu duten, eta hori ez da erakutsi nahi izan. Eta gaur egun ere guri galdetzen zaigularikan gure urratsei buruz edo gure egoerari buruz gehiago bilatzen da morboa edo zer den politikoki gu erabiliz baliatuko dutena, ez eta benetan gure gertakizuna, gure kontakizunak benetan dauzkagun drama horiek kontatzea. Hori da, hori zer, ez da aurkitzen.
Zergatik uste duzu botereak zeuen erraitata, ieslarien erraitata isilarazi nahi izan duela?
Isilarazi nahi izan du, zen da hor kontaketa bat dago jokoa, memoria historiko bat, errelato bat, baina batez ere herri honi ukatu zaion berezko izaera eta identitatea. Hau da, ies egindako euskal borrokalari edo euskal pertsona guzti horiek azken batean muga barne horien Espainiak egin dituenak adibidez persegituak izan dira, eta berdin Frantzian, eta berdin Frantziak eginik. Hau da, jarraipenak ez dira izan norbere lurrean, baizik eta gerora etorri dira eta historia hurbilan hor ditugu. Gerra zikinak eragindako hildako guztiak, argitu gabe diren desagerketa anitz, egin diren konfinamendu, deportazio, estradizio, dena baliatu zen nolabait azken batean islariak izan direla merkantzia humanoa, ekonomikoki, politikoki eta juridikoki rentabilitate bat ateratzeko. Hau da, botereak guzti hori ez du nahi izan, eta kontatu izan du frivolitatea erabiliz badirela etaren borrokari beldur eta ies joan diren ez dakizen ba milaka exiliatu edo aldegindako ez behartuak, eta nunda frivolitate askorekin jogatu duen batetikan indar batean jartzeko bera nahi duen ikuspegi bat, errealitate bat, eta eskutatzeko beste bat hor dagona berak eragindakoa, ongi dakitena, bai estatu espainolak eta bai estatu frantsesak.
Une batez bada ere, zure kasu pertsonalaz hitz egin nahiko nuke, noiz joan zinen, Jon, zu sorterritik, zure herritik, eta horrek maila pertsonalean zer suportatu zuen zuretzako? Honek, nolabait, errealitate kolektibo bat ere isla dezakelako, zure, bai. Zure kasu pertsonalak.
Bai, bueno, nahiago izaten dut zerbaiten buruz hitz egiten. Dena den nire, bai, ni galdetzen zaidalako askotan, agian ez dakit, laizterre egingo ditu 10 urte, ez, ni ez naizela nire sorlekuan. Geroztikan, horrek austura bat ekarri ziren pertsonalki noski, baina beste askori bezala nire historia ez da ezer originala, askoren historia baita. Oain, originala bada nerea delako neri eragin didalako, eta baina batez ere nire hurbilekoei, nire etxekoei. Zen da, neri galdetzen baiazu egun bat nire sorlekutik kanpo zer den, nik austura bat badut, nire amari galdetzen baiazu beste bat egongo da, ez? Orduan, nor du utxunea, han dagoenak, ez dagoenak, han gelditzen denak, edo handi kanpo dagoenak. Badira, nire tokatu zaiten egoeran, azken batean da, gero kartzela pasatzea, kartzelatik atera, eta aukerarik ez izatea ere han bizitzeko, zen da, etorri zitekeen atxiloketa berriak eta tortura kasuak eta horri guztiari erabaki bat hartu nuelako esatera ez nago prest hori, eta hori da asko eta askori pasa zaion historia. Orain gero denborak dira ere askotan neurgailu bezala erabili izan ditugunak, ez, hau da, ekartzenan batek 2 urte, 4 urte, 10 urte, 20 urte, noiz da asko, noiz da gutxi, iesian berdin, ez, egun bakar bat luze da batentzat eta beste batentzat urte bete zainbeste, baina baita ere eragin bat uzten duena.
Bueno, zure kasua beste askoren bezala nahiko paradoxikoa da, Euskal Herriaren barruan iheslari politiko zarelako, Ipar Euskal Herria zari naiz noski, eta horrekin lotuta astenetan bertan argitaratu duzun idatzi bat aipatu nahiko nuke, zure blogean artikuluak idazituzulako, interneten baduzu blog bat, eta bertan zure buruari egiten zenion galdera bat mai gainean jarri nahi nuen, eta galderak ondorengoa zioen, nola itzultzen da inoiz joan ez dena? Bueno, ya esan akaso pixen maltzurra da, zuk zure buruari galder, jartzen ba. Duzun galdera, orain nik berriro ere errepikatzea, baina tira.
Bai, nik uste, bueno, galdera horrek barne biltzen ditu, nik uste askoren ikuspegi bat izan ditzakeen ba, elementuak, eta hau da, agian ez banaiz inoiz Euskal Herriko lurretatik urrundu, nola itzuliko naiz ni Euskal Herriera, edo zein da nire etxea Euskal Herria bera, edo nire sorlekua, edo nos, ni jaiotzen ikusi ninduten lurroiek, ez? Edota agian noizbait joan ote da ama baten edo aita baten burutik alde egin duen bere seme alaba bat, ez? Noizbait egon ote da aparte. Fisikoki bai, baina agian pentsamenduz ez galdera horren bueltan badaude ere esatera azken batean austura badago alde egiten duzunean eta bizitzen bazara urte luzez beste lur urrun batzutan, azken batean ez dira lur urrunak, hurbileko egiten dituzu, zure lurrak dira, eta handik ere berriz etxera itzultzeak, suposatuko luke ere, beste austura bat, eta azken batean, hor kontakizunak milaka daude, eta bizipenak, eta esperientziak, eta bueno, ni plantatzen dudanean galdera horiek, dira azken batean asko eta askori, familiei, lagunei, hurbileko jende guztiari etorri atzaizkionak.
Bueno, eta orain, sorterrira itzultzeko erabakia hartu dezue. Aurreko larun batean, Arrangoitzen publiko egin zenuten erabaki horren berri, konta iguzu, zergatik orain eta hemen erabaki hori hartu dezue?
Ba, zergatik orain eta hemen, azken batean da, bilakaera bat, urte hauetan, Isleri kolektiboa bera egiten ari dena, ez? Eta hor, nolabait, hausnarketa prozesu bat egontzen, azken batean zerbaitek elkartzen gaitu, iheslari bilakatzen gaitu, egoera batek, berdina, denoi, munduan zehar, naiz da, egon barreiatuta eta zabalduta, munduko kontinenteia guztietan, hartu behartzelako etxera itzultzeko nolabaiteko deliberoa, erabakia. Eta erabaki horri lotu behar zitzaien, azken batean iheslarien kolektiboa beti egon dela, egon direnean konponbide prozesu guztietan, bere aletxoa jartzeko, prestez. Eta bere aletxoa jarri du konponbide hori betirako izateko, zen da, etorkizun batean denok ginen irabazle. Agertoki hortan, gaur egun aipatzen denean, dena gara irabazle, ez egotean, zerri batean falta delarik seme alaba bertakoa, ezingo da, itzegin normaltasunez bizi dela herri hori. Herri hortako jende askori eragingo diolako, utxune eta ustura bat egongo delako beti, ez? Eta ordan guk logikoki urratsak emanik batez ere iaz ekainean biharretzen egindako ekitaldian ere aipatu genuen mundutik Euskal Herrira etortzeko deliberoa hartua genuela eta Euskal Herrian ginela eta Euskal Herrian egonik gure asmoa zela etxera itzultzea. Orduan etxera itzultzeko hortan aipatzen genuen gure errealitatea hain desberdina eta anitza dela askori ikuitzen diona batzuk juridikoki eraikitako tresna gerrarako eraikitako tresnen bidez juridikoki kasuak itxiak bazituztela eta haiek itzuli altzitezkela, baina izan behartzuela itzulera horrek ordenatua eta integrala, orokorra. Azken iheslari iraino, eta azken iheslari iraino esaten dugunean, denok ulertzen dugu itzorre berak ze suposatzen duen. Etxean faltan den bakoitza, egon dadila etxean. Eta horretarako konponbide politiko bat egon behar du, eta noski baina ezin gara geldirik egon, ze hor estatuek sortutako hormek talka egiten dute gure aurka, edo guk egiten dugu talka, eta hie pitzatu inbar ditugu horma horiek, eta hie pitzatzeko blokeoegoera gainditu inbar ditugu, eta urratxak eman.
Bueno, segidan, itzengo dugu nolabait sorterria itzultzeko prozesuaz, maiakatua itzengo delako, eta horren ingunan ere setasunak ezautu nahiko genituzke, baina lehenago, Euskal Iheslari Politikoen kolektiboa anitza dela aipatu dezu, Jon, konteguzu nolakoa daba, Iheslarien kolektiboa, ze Iheslari daude kolektibo horren baitan, zergatik diozue anitza dela, konteguzu?
Bai, anitza esaten dugu, azken batean, aniztasuna beti gongo da, gizon emakume osatutako kolektibo batean, baina batez ere kasuistika guztiak urrun utzita ere, esan nahi du historia referentzia harturik frankismoari ez egindakoek edo atxiloketei, torturei, elkartzen gaitula gaur egungo islariak, ez? Kasu berak, esan nahi da, batzuk ies egin dugula atxiloketak saiesteko edo tortura saiesteko, beste batzuk sortutako aparato juridiko guztiak, hau da, epaiketa politikoak, gazte mugimenduko partaide izateagatik izan dira persegituak eta jarraipen zehatzekin atxilotuak izateko gero, eta dagolako oso anistasun handia kasu norberari ukitzen dion kasuak ies egitera eman duen kasu hortara, ez be. Badira borrakalariak, militantzia bat bere lurrean eraman ezin ikusteagatik lagunduan nahi zutenak herri horren askapen bideari edo demokrazia bat benetan lortzeko herri hortan, ez? Anitza da kasu hoiek begiratzen baditugu.
Bueno, eta itzulera mailakatu izango dela diozuenean, zer esan nahi du horrek? Alegia, nolako izango da sorterrira itzultzeko prozesua? Nola planteatzen zue?
Planteatua abian da, ez? Martxan dago, batzuk itzuli izan dira, iragarpena egin ondotik, beretik.
Bai, horreko asteburuan lehengo ieslariak euren sorterrira itzuli ziren, batzuk behintzat egin zuten
urratxa. Bai, ez gara hori da. Ez gara galditik egon, hau da, ez dugu nahi errealitate bat, nunda bakardadeak, isolamenduak edo urteetan pilatutako zailtasun hori horrek usteldura batera eraman dezan ieslaria, eta egoera horiek hautsi behar dira, eta herriari eskatutako konpromisoari esker, eta herriak emandako laguntza askori esker, batzuk itzultzen ari dira. Jada, badakigu hori ez dela izango, asteburu batzutan ez dela itzulial, hainbeste urte luzetan joandako pertsonak. Hau da, urte luzeak izan dira, eta belanaldi bakarra konpontzea belanaldi askok pasatako egoera horiek, pixkan ambiziosoa ere izan daiteke arlortan, baina saiatu egin behar da eta egin behar dira bide horiek. Eta badakigu, direla asko, estatuek beren tresneria, gerra tresneria horrekin erreklamatzen dituena, juridikoki doagola hor kondena bat, eta baina hori dena konponduak izan behar dutela, arazoak konpondua delako, konponbidean jarri behar delako eta konpontzera jo behar dugulako.
Bueno, horrekin lotuta, kontua da, erabakia alde bakarrekoa dela. Alde bakarrekoa eta ondorioz ausarta, baina noski, estatuaren partetik ez dago inolako bermerik, barkatu, ez aldizue horrek kezka sorrarazten edo urduritasunik sortzen edo...
Bai, aipatu behar da, alde bakarrekoa izan da beti, ieslariak alde egitea ez dio estatu bati eskatu, ez? Bere sorrekutik alde egin duenean, alde egin du, ies egin du, motibo desberdinengatik, baina ies egin du. Itzulera ere, azken batean planteatzen da horrela, ez? Ez dio estatu eskatuko baimena. Baizik eta bere herriarekin egiten du, ez? Baina erabaki bada itzultzea. Argi da estatuan erantzuna zein izan daitekeen, estatuaren erantzunearen zai mendeak daramatzagu. Eta guk azken urte luze hauek, erantzuna aspektu demokratiko batean eman bertzaio hemen dagoen arazo guzti horri, ez? Eta estatuek erantzun dioten manera bakarra izan da errepresio erabiliz. Errepresio eta justuki gauzak zailduz, ez? Herrian gelditzen diren guzti horientzako, zigorra gehiago jarriz, kartzelak... kartzelan dagonari kartzela gehiago ezarriz eta kanpoan dagonari horre egin dira garai bateko konfinamendu, deportazio, estradizio asmakizun bat Espainia eta Frantziak osatua euroaginduen bidez, adibidez, ez? Eta daude Trevi, Schengen, tratatu pila bat egin direnak, nunta, Tempere, ez dakite, egon diren Espainia eta Frantzia, eta egon diren gainera arduradun polizialak gerrazikinean ukan zutenak zerikusia, ez? Eta horiek denak izan dira, azken batean, Europa barneko disidentzia bat, nahi izan dutena, errepresioaren bidez, oraindikan gehiago kastigatu, ez? Eta baliatu, euskal exiliatu guztien kontrako, oraindikan persekuzio handiagoekin. Beraz, guri emandako erantzuna beti izan da errepresioa. Hau da, adibidez planteatu genuelarik biarritzen ere konponbide erako proposamen bat eta integralki arazoa konpontzeko eskaintza bat, aurkeztu zelarikan gure mintzaidetza 14 pertsona osatua mundu osoan zehar, barne biltzen zuela 500 pertsona baino gehiagoren ahots bat,
Berera, atxiloketa iritsi zen.
Horixe da, ez, hori da. Jokin Aranalde, gure mintzaietako bat, eta eraso egin zitzaion kolektiboari orokorrean. Eta Jokin Aranalde, geroztikan, bizi behar du eskutaturik, nunda, 77 urteko pertsona bat, nunda, beti izan den atxilotua, torturatua, eta beti persegitua, bai bere herrian, bai bere herritik kanpo, etzaion bizitzen utzi berari eta beti alare egondean proposamenak eginez eta konponbidearen alde, bada pertsona bat erasotzen dutena, ez? Erasotzen dutena makinaria bat erabiliaz, ba, erabideak eta aparato judizialak eta poliziak eta dena, ez? Eta orduan, guri emandako erantzuna konponbide bakoitzari ba, beti da represioa. Dena den horrek ez gaitu lotu behar eta beti atzeraka eraman, baizik eta aurrera ikusi begiratzen jarraitu behar dugu, ikusi behar dugu aurrera, eta aurrera nola gainditu egoera horiek, ba, nahi gaituztena beti gibelarazi, ez? Eta guk gure erabakiz ba, aurrera egin behar dugu horrek garriko dulako behin betikoz konpontzea arazo larri hau.
Bueno, amaitu garra dugu, hiru minutu besterik ez ezkigulako geratzen, eta oraintxe errepresio aipatzen genuen, Jokin Aranalderen egoera zehatza, eta horrekin lotuta bukatzeko zeuen esaldi bat edo baiezapen bat jarri nahiko nuke mahai gainean, horri aurre egiteko modu bakarra herriaren babesa delako, hori da zebek azimarratzen dezuena, eta gainera ieslarien, euskal ieslarien bueno, kolektiboren lema hori da ez, herria duzuela arnaz?
Bai, ala da, ez, azken batean, bueno, metafora gisa adibidez baliatu ahalko genuke ama bat bere aurra besoetan duela, ez, magalean, azken batean, goxotasun momentu bat da, dena den ezin dira elkarri lotuak egon beti eta bereiztuko dira, amak utziko du aurra momentu batez, eta aurrak, eta bai amak berriz momentu hori nahiko dute eduki, berriz elkartuak egon, berriz elkarrekin, ez? Nola, metafora horre balio behar du, bada ieslari bat, utzi duenean bere sorlekua beti darama bere gainean eta sorleku hartara nahi du berriz itzuli, eta berdin sorleku hortan utzi duen bere jendeak, ez? Hori da herria, hori da elkartasun bat, hori da babesa, guk herria beti eraman dugu gurekin eduki dugu aldi oro babesa eskaintzen, baita kanpoko lekuetan ere herria topatu izan dugu, eta eskertua gaude horri, bai Ipar Euskal Herriko lurro hauetan eta lurralde urrunetan. Egin ditugulako gure herria direna, gure herria, gure sorlekua da. Eta berak izan da, gure arnasa eta izango da, gure arnasa, babesa eta aurrera aske egingo gaituena bai gu eta bai bera.
Bueno, hasiera partean aipatu duzu Davide Nagusiak eta botereak isiltasunean edo ieslari politikoen errealitatea isilarazi nahi duela. Jakin, hemen Info7 irratian behintzat mikrofonak zabaltzabalik dituzuela. Eta besterik ez gure partetik, Jon Garmendia, Euskal Ieslari Politikoa, Euskal Ieslari Politikoen kolektiboko bozeramale eta mintzaida, mila esker gure negotatik.
Mila esker zuei eta mila esker ere ba, gure mezuak bazabaltzeko ba, babes bat eskaintzagatik.